rajonin e paqësorit, por asnjëherë nuk ka shkaktuar shumë shqetësim. Situata sot është krejt ndryshe, ka thënë shefja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Margaret Chan më 28 janar. Virusi po përhapet vrullshëm pasi është zbuluar në Brazil vitin e kaluar, ka shtuar Chan. Sipas saj, niveli i alarmit është jashtëzakonisht i lartë. Chan ka bërë thirrje për një takim urgjent më një shkurt për të diskutuar masat që duhet të ndërmerren në vendet e prekura dhe gjetkë. Infeksione me virusin Zika tashmë po ndodhin në rreth 20 shtete dhe territore në Karajibe dhe Amerikën Veriore e Jugore. Virusi Zika është zakonisht asimptomatik ose shkakton sëmundje të buta që normalisht të zgjasin deri në një javë dhe kanë simptome si të gripit. Por Lawrence Gostin nga Instituti O'Neill për shëndet kombëtar dhe global në Washington i ka thënë Radios Evropa Lirë se shqetësimi më i madh tani është se virusi, i cili sipas tij ka potencial të shpërthimit pandemik, dyshohet se rezulton me anomali fetale. Shefja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Chan ka nxjerrë në pash shqetësimin se Zika ka lidhje me defekte në lindje të njohura si mikrocefali. Lidhja midis infektimit me virusin në Zika dhe keqformimeve në lindje nuk është krijuar ende, por është shumë e dyshimt, ka thënë Chan. Mushkonja Aedes, e cila transmeton virusin Zika, ndodhet në gjithë botën dhe paraqet rrezik të lartë për transmetim global në zona gjeografike me imunitet të vogël të popullsisë.
I think it's only a matter of time and I can foresee.
Mendoj se është vetëm çështje kohe dhe mund të parashoh se brenda një viti ose dy do të ketë shpërthime të konsiderueshme në Amerikën Veriore, Evropë dhe pjesë të tjera të botës, ka thënë Gostin. Brazili, i cili organizon lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro në muajin gusht, është goditur më së keqin nga shpërthimi, me më shumë se 1 milion raste të raportuara. Brazili po ashtu ka regjistruar rritje dramatike të rasteve të mikrocefalisë, e cila mund të shkaktojë probleme të rënda zhvillimore dhe nganjëherë vdekjen. Gati 3900 raste janë raportuar në vendin prej 200 milion banorësh qysh në muajin tetor, krahasuar me mesatarën në mëparshme vjetore prej vetëm 160 rastësh. Shenjat të virusit Zika janë gjetur në trurin e fetuseve apo të sapo lindurve dhe në placentën dhe lëngun amniotik të nënave. Për këtë virus nuk ka ende trajtim të veçantë apo vaksin. Për njerëzit në zonat e prekura, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar pastrimin e ujit të ndenjur ku grumbullohen mushkonjat. Ajo po ashtu ka bërë thirrje njerëzve që të mbrohen nga kafshimi i mushkonjave.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Ajova të Shteteve të Bashkuara sot hapet Konsullata e Republikës së Kosovës, zyra e parë jashtme diplomatike në historinë e Ajovës. Ministria jashtme e Kosovës nëpërmjet një deklarate për media bën të ditur se zëvendës kryeministri i parë Hashim Thaçi do ta përfaqësoj Kosovën në hapjen e konsullatës në qytetin Des Moines në Ajova. Kjo zyrë përmes shumë llojshmërisë së shërbimeve që pritet të ofrojë do të kontribuojë në zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Ajovës, duke ofruar mundësi për partneritete më të ngushta, por edhe në promovimin e tyre në ekonomi dhe në turizëm, thuhet poshtërisht në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sot është mbajtur një protestë kundër dënimit me 9 vjet të burgut të liderit të nismës së Serbia Drejtësia Demokracia, Oliver Ivanović. Më 21 janar, Ivanović është shpallur fajtor nga qykata themelore në Mitrovicën veriore për veprën penale, krime, lufte kundër popullatës civile. Fillimisht, Ivanovićit i është shqiptuar masa e burgut shtëpiak, por të enjten ai është dërguar në burg. Qytetarët e tubuar në proteste kanë bajtur flamuj të Serbisë dhe parulla me mbishkrimet, liri për Oliverin, ndaloni gjykimet politike, gjykoni në bazë të drejtësisë dhe jo forcës e të tjera. Protesta ka kaluar e qetë dhe pa ndonjë incident. Ministria e Drejtësisë e Holandës thotë se ka arritur marrëveshje me Shqipërinë, e cila e hap rrugën që Holanda më shpejt të kthej azilkërkuesit shqiptar në vendin e tyre. Sipas marrëveshjes së shpallur sot, Holanda mund t'i vendos azilkërkuesit të refuzuar, të cilët të nuk pranojnë që vullnetarisht të kthehen në atë, që të dërgohen me aeroplan special të qeverisë për në Shqipëri. Ministria tha se Holanda më nuk varet nga kompanitë ajrore komerciale dhe grupe të mëdha mund të dërgohen në shtëpi së bashku. Kjo marveshje u arritë për shkak të rritjes së numrit të shqiptarëve që synojnë azil në Holandë, më se 750 në 4 muajt e fundit. Autoritetet holandeze vitin e kaluar nuk I kanë dhënë azil asnjë shqiptari, megjithëse kishin konkurruar më tepër se 1000 vetë. Kandidatet republikan për president të Shteteve të Bashkuara kanë debatuar në Iowa pa favoritin aktual Donald Trump. Trump është tërhequr këtë javë duke përmendur një trajtim të padrejtë nga Fox News, I cili ka organizuar debatin në Des Moines. Trump ka pasur mospajtime të mëdha me këtë rrjet televiziv për muaj të tërë, e sidomos me moderatorin e debatit Megyn Kelly. Rivali më I afërt I Trumpit, senatori nga Texas I Ted Cruz, e ka kritikuar Trumpin për mungesën në debat. Ishte guvernatori Floridës Jeb Bush, I cili për një kohë të gjatë ka qenë në shënjestër të sulmeve të Trumpit, ka thënë me ironi, me mungon disi Trump. Kremlini I ka përshkruar si komente skandaloze dhe fyese deklaratat e zyrtarëve Amerikan se presidenti Rus Vladimir Putin është I korruptuar. Zëdhënës I shtëpisë së bardhë Josh Ernest ka thënë se deklaratat e një zyrtarit të departamentit Amerikan të thesarit se Putin është I korruptuar reflektojnë edhe pikpamjen administratës së presidentit Barack Obama. Ky koment është skandaloz dhe fyes, ka thënë zëdhënës I Putinit Dmitri Peskov duke ju referuar deklaratës së shtëpisë së bardhë. Adam Zhube, ushtruesi detyrës së sekretarit të thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, ka thënë në një intervistë për rrjetin BBC më 26 janar se Putin është pasqyrë korrupsionit, I pasuruar në mënyrë sekrete, I korruptuar dhe I fokusuar në pasurimin e miqve të tij dhe aleatëve politik. Komiteti Hetues I Rusisë ka thënë se hetimi I vrasjes së politikanit opozitar rus Boris Nemtsov ka përfunduar. Zëdhënës I komitetit Vladimir Markin ka thënë se 5 të dyshuarit e arrestuar nga rajoni Çeçenis janë akuzuar për kryerje të vrasjes me marveshje. Nemtsov është vrarë pranë ndërtesës së Kremlinit më 27 shkurt të vitit të kaluar. Organizatori I dyshuar I vrasjes, Ruslan Muhadinov, antar I forcave të sigurisë liderit Çeçen Ramzan Kadirov, mbetet në Arati, ka thënë Markin. Më 21 janar, shefi komisionit hetimor Aleksandar Bastrukin ka thënë se vrasja Nemtsovit është zgjidhur plotësisht. Por vajza e Nemtsovit, Zhana Nemtsova, I ka hedhur poshtë konstatimet e Bastrikinit, duke thënë se komiteti hetues nuk është I interesuar në zgjidhjen e plotë të rastit. Të afërmë dhe avokatë Nemtsovit kanë shprehur skepticizëm rreth hetimit, duke këmbgul se vrasja është urdhëruar nga zyrtar të lartë rus. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.